مرحبا. الأول الأول اللي عنا سادة الكوميتات فنالمنت وصلنا بش نلتقوا عندكم قديمكم الرابورت تال الانفستيغاسيوني تال كوميساريو تال الساندات في حتبلكا لوال كاسويت واربعين ovviamente io na dal procedura sapete dove fom sale adware procedura che ho hat membri mush membri jo da membri li io tal come tatti avo da bene con allora attento con procedura ya quota blu ne mandawa a pensare che procedura che non c'è la vabbè anda che già adottata i rand riserve te col allora hanno del com sci mia procedura ma la il procedura la adottaina fil legislatura l'oha ra yadit proprio con esaminajna fil-qan numru 3 ta' april ta' 2019 u fil-anka tal-sosegment wara diskussjoni dak iż-żmien kien hemm minnaħta l-oppożizzjoni kien nerviżaj minn Busotti l-Kamra Subonici konna adattajna proċedura u ta' numru ta' proposti mnesqa' fil-memorandum lill-Kummissar Hiżler. Allora, qabel tiddeċiedu nixtieq nirrimarka li fl-istess memorandum għandkom kollox hemmhekk. Meta l-Kummissarju isib prima faċek su għal-manna dal-kas u d-diemna tajjeb il-rapport iġi moddi l-komitat minna ma iġi publikat issa però min ikun għam il-rapport u min ikun ġi notifikat bil-investigazzjoni iġi notifikati illi il-komissarju għadda il-rapport l-komitat dan huwa l-istadju li għandna llum. Ġifieri il-rapport li deċida l-Kummissar Hiżler għaddeh lili, ovvjament jiena ngħaddih il-komitat. Għaliex? Dan ifisser li għalkemm ir-rapport ma jiġix pubblikat s'issa, il-medja impeccabilment rapporta li fair enough għax hekk huwa għax meta jagħmel ir-rapport li hu ma jkunx ippubblika hu, alla tfisser li qed isir isib ksur prima faċek ksur. Issa jiena dan naħseb tiegħi barra ovvjament ġa esprimitu għall-boħra ma ovvjament tiġirunkom jiena m'għandix il-vot sakemm ma jkunx hemm dan jista' jimpatti fuq ix-xogħol ta' dan il-kumitat. Għaliex? Konna ngħid għaliex. Għax il-membri mill-ewwel ikollhom pressjoni biex jiġi r-rapport jiġi pubblikat. Issa dik hija l-opinjoni tiegħi ma hija awtomatika. U bħalma l-kummissarju jżomm sigriet dak li jkun għaddej waqt l-investigazzjoni kif għandu jkun. Ek taħseb li għandu jisir fil-rigward ta' komitat sakemm il-komitat, il-membri jkunu liberi li jiddeliberaw kif għandhom nagħmlu, pereżempju ngħidu l-isbar rapport tajjeb, però nixtuqlhom domandi iktar il-kummissarju għaliex inti qed tgħid fil-każ ta' dan wasalt sew biss. Suppost wasalt iktar għax għandna hekk għalhekk qed il-kumitat. Allura il-membri għadhom liberi li jiddeliberaw mingħajr ebda pressjoni. Għet nitkellem għalija, xina man batix bija, imma jista jkun il-membri jkollhom pressjoni, il-medja. Anka mill-istess medja, sakemm fit tieħed deċiżjoni dwar dan ir-rapport għandu xi ġie adottat jew le. Issa, ma tfissirx illi rapport jiġi adott jew le m'għandux jiġi pubblikat. Jiġifieri biex wieħed jagħmel distinzjoni. Jiġifieri aħna hawnhekk llum irridu niddeċiedu. Jekk mhux pubblikat ir-rapport qabel ma niddeliberaw fuq, għax ovvjament irridu naraw kollox dak li kien hemm bżonn nibgħatu għall-Kummissar ngħidlu sma fuq it-tali paragraf fuq it-tajt hekk x'taq nagħmlu lid-domanda mhux niddeliberaw. Issa, jekk hemm bil madwar il-proċedura qiegħda qudiemkom, allora nimxu biex niddeċiedu l-ewwel stadju kif dejjem għamilna s'issa ma jrid nispjegakom il-proċedura kollha. Kif dejjem għamilna f'kull rapport meta il-komitat il-komissar jibgħat rapport lili u allura lill-komitat biex niddeċiedu għax hemm prima faċċa ksur ta' etika definitivament kif għamel fir-rapport hemmhekk qed ċar rajtu r-rapport allura l-ewwel nimru għal l-istadju nippubblikaw jew le. U mbagħad irridu niddeliberaw. Ovvjament niddeliberaw wieħed irid jidħol f'kull ħaġa u naraw hemm kien bżonn xi dan nibgħatu għalihom bħalma huwa l-komissarju stess li għamel rapport. Eccetera. Issa jiena nistaqsi allura għaraw daqsxejn il-proċedura, dik hija proċedura li stabilejna fl-aħħar leżislatura. U dejjem hemm xejn magħha biex to be fair. Jekk qed nagħmel domanda, jekk naqdux ma dik naqblux nixu ma' dik il-proċedura jew le. Ġifieri it's your decision. Dik il-parti fejn hija għaxux x'jagħmel il-Kummissarju. Il-Kummissarju marbut illi informa l'elmeno con la mer rapport e ai due mec l'estetto rapport o ovviamente meno con gli investigati e l'estetto rapport me la mec la fede e ma il fatto che ma pubblicas automaticamente fisser lì o jaf li jem xaħġa fil-konfronti jew li huwa dak li qed ngħid. U torx fil-medja mill-ewwel għax kienu pubblika, jgħidu mela hemm ksur. Issa tajjeb araw intkom jux qed nidukom biex
jiġifieri bil-permess.
Id-differenza
li qed tgħid jew qed tipproponi lil dan il-kumitat biex ikkunsidra.
Hija qed ngħid kompetenza, Onorevole Kallus. Hija qed ngħid kif imxejna sissa. Ara għandkom nimxu xdil procedura. Jew nkella għan nislew nid-deliberaw għabim għan publikaw. Dak li għadna jgħis. Tifem? Ma dik jgħis għadda tawku.
So, Presidente, diskussjoni li ġveri sissa dal-komitat meċa. Fejn, il-rapport jindbaħt li dan il-komitat, un baħt il-komitat jiddeċidi jekk jippublikax fl-ewwel seduta. Issa konsiderazzjoni li għandha tittieħed huwa jekk għandu jkun id-deliberazzjoni, ġieri jkun diskuss qabel issir il-pubblikazzjoni.
Hemm kummissarju jinforma li.
Una volta il-kummissarju li kif kellu jagħmel ukoll, xi tikja proċedura li kellu jagħmel. Illi huwa wasal biex ikkonkluda rapport, però ma pubblikax hu għax m'hemm xejn. Il-fatt li huwa batu l-inna u il-partijiet jafu li konkludar il-rapport, min qed jiġi akkużat li prima faġem ksur ta' prima. U min il-rapporta jafu li anke kan m'għandhomx il-kontenut tar-rapport li hemm prima faġe. Issa dina il-balance of you know il-prosedura kellha tkun hekk, jiena ngħid li dik hija proċedura li mxejna biha. Nibqgħu fuqha. U nippubblikaw? Jew nkella għarawintkom, jena diskussjoni għada, novi.
Jena naħseb f'każi bħal dawn fejn lanqas ma hemm ir-riserva ta' jissemmew x'terzi persuni, hemm xhieda oħra, li n-nies jissemmew f'dan rapport huma kollha nies pubbliċi, ministri, membri parlamentari.
Għandek punt tajjeb, ekku.
Każ bħal dan hemm anke biex il-pubbliku li qed isegwi jkun jaf aħna x'qed niddeliberaw, naħseb huwa possibbli li.
Hemmhekk għandek punt fajn, għandek punt wajja. Ma jiena qed infhem il-proċedura. Ma b'dak li hemm li qed tgħid inti dal-każ kollha nies pubbliċi.
Fim dak sensu President, il-fatt li kien qbil fil-leġislazzjoni preċedenti fuq il-proċedura, dik il-proċedura qed twassal biex indirettament il-partijiet involuti jafu l-eżitu.
Ovvjament issa tinsewx illi aħna nifhem li ħan nippubblikaw ma nafx issara għandkom. Kif nippubblikaw aħna rridu naraw baħt id-deliberazzjoni biex nitlu fid-dettall u fid-dettall mhux dak li għamel Hezler il-Komissarju għax jista' wieħed jgħid isma' m'hemmx tiddiskuti jien għalija konkluż. Imma ikun hemm min jgħidlek isma' hemm parti minnu nixtieq nagħmel xi domandi.
Biex niċċeru, Sur President. Aħna jekk hemm il-darba semmexxu bil-proċedura kif stabilita fil-leġislatura li għaddiet. Ovvjament, it's a case by case basis, għax kif qal ġustament il-kollega. Fil-każ odjem m'hemmx terzi persuni u
samut dan kollha nies pubbliċi.
Jiġifieri jista' il-każ li qudiem ikollna rapport u li niddeċiedu hawnhekk li ma jkunx ippubblikat ħabba raġunijiet differenti minn.
Ħankun qegħdin ċari, ħantik il-kelma Onorevole. Ħan tkun ċari. F'din il-proċedura iddiskutejniha fit-tul ħafna. U ġifieri u meta wasalna biex ngħidu din il-proċedura. Imma jiena ħossejt fid-dmir illi dan l-ewwel kumitat illi jdukom proċedura u ovvjament wieħed jista' jagħmel konsiderazzjoni.
Ġifieri biex nifhem sew, Mr. Speaker, ġala darba rapport mill-Kummissarju ntbataw hekk. Ġifieri f'moħħu hemm prima faċe ksur.
100%.
Ezza, però aħna l-fatt li naqblu li ġi publikat, ħan għamlu dan minnajr preġudizzju.
Ma sovja.
Li jaħseb
ma jgħar t il-pros and cons. No, bħi kallus.
Jiena, aħna ser nkunu din niddiskutu il-kontenut tar-rapport. Issa, din hija.
Il-lun il-laqgħa jekk se niddeċidu nippubblikaw jew le.
Sussegwentement.
Skont il-proċedura.
Skont il-proċedura stabilita, ħa niddiskutu l-kontenut tar-rapport. U din hija seduta li hija miftuħa għall-pubbliku minn barra.
Ċert, ma.
Issa, ġifieri ġala tarba ħa nkun qegħdin.
Dejjem fet jgħid il-Clerk of the House, sakemm ma niddeġur motivi.
Mela, fl-eventwalità li niġu biex niddiskutu l-kontenut tar-rapport. Ser inkunu waqt id-deliberazzjonijiet aħna nagħmlu referenza dar-rapport. Iġifieri, jiena nifhem anke għal skrutinju pubbliku u trasparenza li huwa fl-aħjar interess ta' din l-istituzzjoni li dan ir-rapport ikun pubbliku għaliex min irid isegwi kemm min hu involut fil-każ, kemm il-midja indipendenti, kemm iċ-ċittadini normali li jieħdu interess f'dawn il-każijiet u għandhom kull dritt ikunu jafu. Inaħsebu għal-interess li dan il-rapport ikunu.
L-argument jibqa' b'saħħtu ħafna li qed tgħid inti. Qed nkellem
kif nispjega.
Nispubblixi.
Alla biex anke niċċar oppożizzjoni tagħna bħala parti minn għall-gvern. Kwa dan rapport ma nabdu ġezzjoni jiġi pubblikat. Jiena sempliċiment li qegħdin nipprofaw nispeċifikaw huwa dan. Illi din il-proċedura dejjem suġġett għar-rapport li konna qudiemna ħabba l-fatt li se jkollok xenarji differenti li qed irid jieħu konsiderazzjoni. Fir-rapport qudiem il-rapport qudiem ma nabdu ġezzjoni jiġi pubblikat. Ovvjament mela preġudizzju esattament li wieħed imbagħad jagħmel l-iskrutinju neċessarju tar-rapport.
Mela nimxu ma dik il-proċedura, mela ħan saqs jekk ir-rapport, ovvjament ma xi għalhekk ngħidu lajtuħax kollha tiegħek x'fih.
Il-kummissarju għandu jibqa' jirinforma fuq min u qed tkun ċara fil-minuti.
Eħe, ovvjament fil-minuti qiegħda qed inniżwa ċara li l-rapport li nbagħat mill-kummissarju l-sedja u s-sedja qiegħda tiddiskutih illum fil-kumitat waħda għandu jmur fil-pubbliku u li li jiġi notatu kol fil-minuti li il-kommissarju il-kommissarju bħalma dejjem kamel għandu jibqa dik il-proċedura stabilita li notifika il-partijiet meta jikkonkludi il-rapport tiegħu. Ok, naqblu? Ok, mela, għaw bil-unanimu illi il-rapport illi għanna jiġi pubblikat fl-intir tiegħu. Grazzi. Issa, il-proċedura li miss. Mela dik hija l-ewwel parti tal-proċedura. Proċedura miss hija li rridu immorru għal deliberazzjoni tal-rapport, niklu fih ovvjament fil-kontenut tiegħu u naraw jekk hemm bżonn nagħmlu xi domandi, il min għandna na domandi, jekk jridu xi persuni li huma msemmija fir-rapport, inkluż ukoll il-Kummissar Hesler nifsu, illi jsiru domandi lilu. Dal-istadju.
Naħseb għandna nibdew mill-kummissarju, Mr. Speaker.
Kummissarju.
Kun eżawrenti s-sedur kun biħbis.
Solt wak namlu taġi fil-kummissarju għan nitla biex niktarjaw xi domandi. Nagħmlu kallu.
Aħna naqblu, naturalment, rajnieh imma naturalment preżentazzjoni minħa tiegħu tkun waħda iktar eżawrenti.
Speċjalment nanti ej. Speċjalment ma nagħmlu sajdi. Specialment fejn hemm partijiet fil-rapport illi jeskludi kompletament ċertu membri li huwa investiga jew inkella fejn qal fir-rapport illi uħod minnhom m'għandhomx dik l-aggravi daqs kemm għandhom l-oħrajn, però ovvjament qed nitkellem hekk għal fini wkoll tal-applikazzjoni tal-artiklu 28 tal-istess kieġi tal-adwal standards, għax kif ta' 27-28 u bad immorru għas-sanzjonijiet. Naqblu? Mela tix niftehmu dak hekk jogħġobkom. Kemm jista' le jiena le ekku, ora f'sammut, jiena wieħed minn dak li ma tantx ħobb intaw, imma ovvjament ma sax niltaqa' magħhom jiena kollu kworum, mhux hekk ma jkollux kworum. Għamilt erba' darbiet tentattiv ta' biex nintaw la kif tafhomkom. Jiġu pubblikat orajt, yes. Mela, naraw data kif jogħġobkom? Ħalli kemm se jkun fejn għandkom is-safar il-Ministri qed ngħid għax għandna membri tal-kabinett jew ma ħatagħhom. Jekk għandkom is-safar jgħidu nagħmilu ħalli ma noqogħdux nagħmlu dik id-data u ngħidu x'ħa nkun imsiefa.
L-onorevoli għamel punt tajjeb dwar il-terminu jekk jiskadi t-terminu. I mean xorta orajt l-uffiċċju ma u jkun għamlu bħala persuna.
Le, dan mhux tottubru.
Ma punt tajjeb fis-sena.
No, ma ġimbandija l-għara mħiċa għandkom ċansi ġimbandija l-għara. Ja, jew dil-ġimgħa jekk tridu jiena rawintkom jiena hawn jeddejjen. Intikom data jien? Il-ħamista dil-ġimgħa? Le jien għandi seduta l-ħamis tal-ekoskola. Flaxa tas-sija. Jiena tajba għalija. Imma rawintkom. Jiena mhux problema. Wara seduta, wara seduta. Tiex namlu bċadwal, ħalli nkunu klier. Namlu fissati u kwart, nkunu għalaqna seduta, forsi janka, għaw ħafna zaza. Eħe, il-ħamis iġej. Eħe?
Il-ħamis
iġej u kwart? Għassatej, Il-ħamis għassatej. All right? Mela.
Ċekja ma' komissarju.
U ċekku. Dejjem, suġġett jekk il-komissarju huwa available, tajjeb? Tam għandix l-ess minna. Ok, nirringrazzjakom ħafna. Ok. Eric, Steve, Eric, il-man bekallus.